kepli yer azatlık radiosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuğun 2021-ci ilin 14-ci yanvari hepdenin pensinde günü. Şuğun programımızda Yüşen adımları dargajan polisiya öz yağdaylarının hem kuvu deldiğini duyduruyar. Human Rights Watch Türkmenistan'daki yağdayları ünsiz çekiyar ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev şunun tazelikleri bilen tanıştırıyarın. Kremlin yeti tanqidçisi Aleksey Navalny şüphte soňu Russiýa dolanmakçylygyna aýtdy. Navalny 5 aýlap däherlenme hüjümünden halas bolmak üçin Germaniýada intensiw bejerge alypdy. Meniň öz islegim bilen terk etmeýändigim üçin dolanyp dolanmazlygym barada soraq hiç açan ögümde keserip durmady. Men Germaniýa intensiw gutuda getirildim. 17-nji ýanwarda ýekşenbi güni men öýüme ýeňiz uçuşunda dolanoryn diýip Navalny 13-nji ýanwarda Twitter hasabynda ýazgy galdyrdy. Navalny 20 avgustda Sibirin Tomsk şäherinde Moskwa uçup barýar kaýarawsyzlandy we uçury Omskda plansyz gowunmagy mejbur edip gysdaglyk keselhana ýerleşdirilipdi. Ol soňu bilen bejergi üçin Berlin'in Charité keselhanasyna äkidilipdi. Ýewropa ýurtlarynyň üçinde aýry-aýrylykda geçirilen laboratoriýa synaglary global himik ýara gözükçülük tarapyndan tasdiklandy we Navalny'nyň Sowet görnüşli Novichok nerw agenti bilen zäherlenendigi mälim boldy. Европа билелесиги Навальнинин дахрилинмегинде жоопкар хасапланган 6 таны юқори дережелер рус ритмитинин қарсысына имнак доңдурмак ве сиягат кадагынныгы санкцияларын киргизди. Russiýa zäherlenme barada derňe öçürmek barada çağırşylary reddetdi we döwlet agentleriniň bu işi gatysyndygyna entek hiç hili subutnama görkezilmeýändigini aýtdy. Navalny özüniň zäherlenmeginde Putini günäkärleýär. Amerikanın vekilleri öýi prezident Donald Trump'ın geçen hepde mähelläni Kapitol binasyna hüjüm etmäge öjükdirmekdäki roly boýunça 13-nji ýanwarda oňa impeachment iglan etmäge taýýarlanýar. Bu aralykda siýasy krizis üstünde Republikan partiýasyndaky bölünüş gitleşýär. 12-nji ýanwarda wice-prezident Mike Pence Trump'ı konstitusiýanyň 25-nji düzüşine laýyklykda wezipesinden çetleşdirmejekdigini mälim etdi. Munun öňýäni demokratlaryň kontrolundaky wekiller öýi ýurdun ýerine ýetirji organynyň özüniň konstitusion hukugundan peýdalanyp Kapitoldaky wakalar sebäpli Trumpy wezipesinden çetleşdirmegine çagyrys edip rezolýusiýany kabul edipdi. Wekiller öýüniň spikeri Nancy Pelosi egerde Pence Trumpy öz wezipe borçlaryny ýerine ýetirmäge ukypdyr diýip wezipesinden çetleşdirmese, onda wekiller öýüniň 13-nji ýanwarda Trumpy impeachment iglan etmäge taýýardygyny aýtdy. Prezidentlik möhletiniň tamamlanmagyna bary ýok 8 gün galan wagty siz we demokratik topar kabinetiň we meniň 25-nji düzüşi başlatmagymyzy toraýarsyňyz diýip Pence Pelosi ýollan hatynda belledi. Men munyň biziň milletimiziň iň gowy bähwidine we konstitusiýamyza laýyk boljakdygyna inanmaýaryn diýip ol sözüni gosdy. Demokratlar Trumpa mähelläniň Kapitoly eden hüjümi bilen baglalykda gozgalanyňa öjükdirmek aýplamasy bilen impeachment iglan etmegi planlaşdyrýarlar. Kapitol binasyndaky hadiselerde 5 adam, Sultanda bir polisiýa işgäri öldi. Minskin suudi 89 yaşlı bir eneni yurdun protestor varadaki kanununu bozmakta güne el tapdi. Valeri Smirnova mundan bir ay ozol yene de başka onorçu protestçi bilen birlikte Aleksandr Lukashenkanın vizipisinin çekilmeğini talep edip herhepte geçirilen demonstrasiyaların devamında taklanıpdi. 12-nji ýanwarda Leninski etrap suudy Smirnovany ruhsat berilmedik protestde gatnaşmakda günäli tapdy we oňa 870 Belarus rubly, ýagny 337 dollar möçberinde jerime saldy. Bu ýurtdaky ortaça aýlyk hakynyň ýarypsyndan hem köpdür. Smirnova 14-nji dekabrda pensionerleriň ýurdun demokrat kereketini goldap geçirýän hepdelik ýürüýüşiniň dowamında howpsuzlyk güýçleri tarapyndan saklanypdy. Sol gün onun bilen birlikte başga da ýüze goly adam Sultan Smirnovanyň 67 ýaşly gyzy Lyudmila Bystrenko hem saklanypdy. Aýal maşgalalar polisiýa darasynda 6 saat çemeti wagt geçirdiler. Smirnovanyň çowlugy Daryanyň sözlerine görä onun garry enesi uzak ýaşy Belarus diýen sygary 3-nji zalandyrylypdyr. Eýranyň harbylary Aman aýlygynda geçirilen harby deňiz türgünçüklerini çäginde gysga aýrylyk raketalary atdy diýip ýurdun mediýasy habar berdi. Bu Tehran bilen Washingtonyň arasyndaky dartgynlyklaryň ýitilişini döwrüne gabat geldi. Döwlet mediýasynyň 13-nji ýanwarda beren maglumatyna görä, 2 günlük türgünçüklere Eýranyň iň uly harby gämisi diýilip häsiýetlendirilen Makran logistiki gämisi we raketa atyjy Zereh gämisi gatnaşypdyr.